I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon, entzule guzi egunon Josu.
Egunon Mikel eta egunon entzule guziei.
Aste hontan ere, kulturkua emankizuna, orduzue, ba, guztien plazerra gozamenaren tzat, guretzat ere, biztanda nola ez?
Biztanda baietz.
Eta gaurko emankizunan, ez gira solazian arituko, baizik eta kalakan.
Oh,
ara, itzioko ona.
Dudei gabe, bai, gure entzule kulektu dute zertaz hariko giain, eta bai kalakan taldea. Aipatzeko aukera izan baitugu eta hori betaldean den, San EJB ere erekin eta... Ara. Berantago aipatuko dizkigu pixkat Kalakanen kolaborazioak, ze ateratzen diren egiten dituzen kolaborazioetatik, berrikuntzak, eta hori dena beraz aipatu dugu berarekin.
Eta ondoren, Gasteiz alderatuango gira, erreka aldi hor, auzoa bizitatzeat, eta hor diren gazteen proiektuak, eta bueno, baita, elkar bizitza, eta bazada baita, helduen asteburuan itzordu garrantzitsu bat, Euskal Herrian, Iruñan, Gasteizen eta Beasainen ere, ba hori ere aipatuko dugu Lore Martinezekin. Berri bitxiekin, eta horrez naiz ausartzen galdegitea nora teramaten gaituzun, zenta uste dut hitz gako bat badut hortik entzuna, eta ez dakit beldurtu behar naizen edo ez?
Ez, lasai. Estado batuetara goaz, eta bai nola ez, eta zakil historio ilun bat kondatuko dizut bai zuri eta bai entzuleek, Mikel.
Zakil historio, ontsa bai, entzun dut behaz.
Bai, hori xebera. Goazen 25 urte gibelera iraganera urtahilaren 21 1994an izan zen auzi baten bukatzea, auzi biziki mediatizatua, eta hortan ginuen bikote bat Lorena eta John Bobbitt. Ezkonduak ziren eta zakil historio aski tristia izan zen, eta bai Lorena Bobbittek beraz 1993an moztu zakon bere senagari zakil puska bat, eta ondorioz noski izan zen auzia, eta inozentea deklaratua izan zen Lorena errantzuten epaimaikideek, erabaki zuten erotasun mementu labur bat ukantzuela Lorenak, eta ondorioz parkatzen altzela, jakinez ere John Bobbitt hori, pixkat bortitza ginuela jotzen zuen bere emaztea eta bortzatu zuen Lorena beraz abortatzera. Hori gauza bat eta lere aipatzeko Lorenaren argumentazioa, auzionen denboran ejan zuen, bere senaja masturbatzen zela, mementu untan eta gainera etzakola emaiten orgasmorik.
Ara?
Historio aski interesgarria, bikote interesgarri bat, baina iringarriena da zer bilakatu diren bakotsak bere bidea segitu du, eta John Bobbitt ebe bilakatu da aktore pornografiko bat, eta bai, eta hori pagatzeko behar zuen ebakuntza berri zelotzeko eskaz zuen zakil puska tiki-tikia. Adibidez, filma batean aritu zen, ona filmunen izena Frankenpenis. Nahastartzen duzie Frankenstein, eta nahasten duzie penis itzarekin, zakil inglesez Frankenpenis, beraz, dudaigabe kalitatea handiko. Filma bat urtezen baitzu, geroago ere pario bat egin zuen, ez zuen gehiago dirurik deusak elean John Bobbittek pario bat egin zuen Howard Sternekin. Howard Stern dugu Estatu Batuetan animatzaile bizki famatu bat, izan irratian, izan telebistan, adibidez teleprograma batean deitzen baita Estatu Batuek dute animale talentu argi-garri bat, eta beraz Howard Stern horrekin ere pario bat egin zuen dirua irabazteko bere ezakila handiarazteko zuela ebakuntza baten bidez. Ebakuntza egin zuen, mainan trista dena da, zen ibili ebakuntza eta funtsian altxikiztuen berta maina bere zakilarekin. Lorena Bobbittek atik, beste historiotiki bat ukan zuen, 1987an akusatua izan zen bere ama erasotzeagatik. Ere historio pixka tristia, eta beste gauza bilakatu zen, ere simbolo bat hainitz elkarte feministentzat bizi izan zuenatik bere senagarekin. Ona beraz, boa funtsan deus interesgarririk mementuz, baina buka dezagun kronika edo bitxikeri hori zientzia pixka batekin. Erraten badizut, Mikel, Eunice Afroditoiz, bakizuia zer den.
Unukoak, behaz hori zakilak mosten zituzten horrelako ba, zaintzaile batzuk edo,
ez? Badaok, itxas xixari bat da, beraz eunize afroditoiz dugu izen zientifikoa, baina inglesez, aurtik aurkitu dakote beste izen bat, itxasoko xixari honi, worm bobit edo bobit worm, jabeko erraiteko euskaraz, bobit xixaria deitzen dute eta hori, zertako, emea eta kotxua beraz, elgarren artian egiten dituztelarik egin gauza, erreproduzitzen direlarik, ebe emeak mozten du, zakila, bere lagunari, eta hori zertako, ebe emaiteko jatera bere aujeri ondotik.
Ah, bikaina.
Hola, biba zientzia eta mil esker berriz ere, estado batuei.
No, mi esker historia horren gaitik bai. Eta ba hor kamel taldea entzuten dugu Snow Goose deitutako diskatik entzuten dugu musikatxo bat eta hori guztia zera aipatzeko ba ez dakitu hartu zaren baina azken egun horietan kristonotza bada kanpoan Euskal Herrian elur aroa badela eta iduriz ondoko egunetan elurra helduko dela eta behaz ba, pentsatu arazi nau elurrarekin badirela hainbat anekdota hainbat istorio eta pixkat pentsa ezinak direnak beti pentsatzen dugu adibidez elurra egiten duela ipar parteko herrialdeetan nagusiki baina yeah. Jakin bar da mundu osoan aritu izan dela noizbait no ez berbada urtero dola baina noizbait elurra baita ez dakit Saharako desertuan edo Hawaien bai eta iduriz 2011an adibidez Atakamako desertuan Txile herrialdean, ba, kasik 80 cm elurte bat izan zuten, ba, Antartikoko etorri zen haize hotz baten bidez, 80 cm ala ere ez da bate gaizki. Beste gauza bat da, badakizu, elur txantiak tamaina ezberdinekoak dira, baina aski tipiak gehienik txampon baten tamainakoak dira, baina duela urte parrasta bat, 1887an Montanako Fort Keog irian erraiten dute omen nortu zituzten elur tanta batzuk edo ez dakit nola erran 28 cm-koak sartai baten tamaina pentsa
bai. Ez da gutxi hori
ez ez hori 1887an beraz hori egiaztatzeko zaila da gero estela neguan sekulan atera gabe palto on bat gabe goizean etxetik, zenta temperaturak biziki fite aldatzen aldira eta elurtea biziki fite eletzen alda eta aranun 1911ko urtarril batez ego da kotan, estatuetan beti, Rapid City irian, ba goizean 12 gradurekin hasi ziren urtarrilan, 12 gradu ez da gaizki goxoa, 15 minututan 12 gradutik -13 gradurat pasatu ziren. 25 gradu galdu zituzten. Horren laurden batez.
Sufritu dute, urtez mentzot.
Entzot dut, bai. Gero beste anekdotaren bat, zure ustez neguan zer gira eguzkitik, olurral, eguzkitik urbilago edo urrunago?
Ba, urbilago. Zepo bat bazen.
Hori da, zepo bat. Pentso dugu, beti hotzago da baita, pentso dugu, ba, eguzkitik urrunduak girelako, baina ez, alderantziz da, hotzago baldin bada da, nola erran lurraren egearen inklinazioa gaitik, eta ez eguzkiarekiko dugun distantzia gaitik, horregaitik mementu untan, Australian 40 grado eiten ditu. Eta azken anekdota bat, erraiteko, ba, nunbait, elurte gillen jasotzen duen iria munduan dela Japonian, Japoniako Aomori irian, ba, urtero badituztela kasik 8 metroko elurteak, ba, egun guziak metatuz, bata bestearen ondoren, ez da baterik eizki 8 metro elur urtero, eta behaz, ba, are, musika zati batekin bukatugu kronika hau, Kamel, lehen aipatu dudana, 70 markadako talde bat, talde progresibo bat, egia da Pink Floyd eta olakoak biziki ezagunak ziren, Kamel ezain beste, baina biziki kalitate handiko talde bat, eta Friendship deitutako satia entzutea proposatzen dautzut, Snow Goose, beraz, elur antzarra deitutako diskatik 1975. Thank you. Musika bat lurrarekin biziki ongi bai. Beraz parekatzen dena edo moiten du olako giro bat Kamel taldea deskubria restea beraz proposatzen dautzuet merezi baitu talde honen musika eta ara?
Nik proposatzen dautzut berotzea pixkat eta hori Kalakanen hautsekin Kalakan taldearen irukotearen hautsekin hoitzen do badakigu bai denek formatu behia dula Kalakan Jean-Michel Behi Rion, Xane Jotabere eta Pierre Zangla ditugu kantuz eta perkusuetan baita musikan ari talde hortan eta beraz Xane Jotaberekin mintzatu gira taldeaz kolaborazioetaz eta ara,
guazen.
Radio Kultura .eus
Kolaborazioak biziki importantea dira da, bizitzan zutaz desberdina den beste norbaitekin ezagutza egitea edo partekatzea ikuspundu bat aberasten zitu, zure ikuspundua zabaltzen du, ez du aldatzen, baina zabaltzen du. Ba, Xane Jotabere izena dut, ahotsako niz eta Kalakanen kide, horrein duela 8 urte, sorpresa txiki batzuk genitori gira aurten ere bai. Diskoak ez dozein lekutan banatzearen aukera estudiatu izan dugu luzaz eta bai autu argita garbia da eta nahitara eginda zeren eta kontuatzen egira gerozta jende gehiago bizi dela merkantil munduaz. Eta ba, gu bizi gira oholtza gainan pasatzen dugun demoragatik, batez ere horrek digu permititzen bizitzea, gure frigorifikoa betetzea, eta artisten lekuak hori izan behar luke, zuzenezkoa publiko batekin zerbait pasatzen den momentuan, edo zein ahlotan, artearen munduan aipatzen mani badugu. Autori bai oraingo segitzen dugu, egia da teknologiak hor direla eta ezin dutugula aztu belaunaldiak ere segitzen dutela teknologia horiek, beraz egin genuen lehen urratsa izan zen sabezu zailetan gu agertzea, eta gure webgunean, gure diskoak salgei izaitea. Guk ditugu enkarguak eta banaketak kudeatzen ere bai. Baina hori, batez ere zentratzeko jendeari gogoa etogarazteko gehiago kontzertutara urbiltzea. Ez eta joetea sinpiki denda batera txartu, erosi eta etxera txartu. Pena da zenta benetan artista komunikatu nahi dizuna holtza genean eginen dauzu eta ez disko batean. Beraz, lehentasunetariko bat hori izan da eta egia da jende disentek iriztan daukula erraiteko bai, amen, han edo bezi naiz, ez dut aurkitu eta zulektzen dugu, nan, bon, esplikatuta gero jendeari zertarako haiek ere lortzen dute eta haiten dute ba, indarra kontzertutara urbiltzea eta hemen Durango nire pixkat zentralitzatua da urtean zehar, beraz, aukera ona haien ikusteko. Aurtengo berritasunetan, erritut berritasunetan zenta gauza biziki desberdinekin etorri gira aurten. Lehendabiziko errengo nuke dela gure azken kolaborazioa. Artista buriata batekin, mongoliakoa, Alexander Arkintxef izena duena. Haiekin 7-8 konzertu eman izan ditu gorein arte eta izango dira helduden urtean gehiago gorein ikan. Ba, piskat aukera hartu dugu egiteko diska bat. Naiz eta ez lodia ezan, manan hor da eta nahiko ongi isladatzen du elkarlana. Gelitu gira bakoitza gure repertoriaren gainean, benan Ala bere musika unibertsua eta gurea nahasten direnean, boa, guretzat hasteko eta publikoarentzat egin ditugun kontzertuetan ere zoragarria izan da eta ala berak baitu ahots teknika, kantu teknika bereziak, instrumentu tradizionalak mongoliakoak ere bai eta hori publikoaren oihartzuna ikusita deliberatu heldu duen urtean ere bai bira baten antolatzea eta mendeala izendatu dugu disko hori, bere populua biziki lotua da zaldiari, zaldia sakratua delako, baitez ere zaldia egalduna, beraz airea eta aizearekin. Eta beraz, hori, piskat mendeala hori lotu nahi genion titulu hori diskunena. Mendeala diskoa da elementuak diskoa atera genuenetik gerozko bi edo hirugarren diskoa eta deliberatu dugu aurten elementuak diskoa berreditatzea gaurko hirukotaren formatuarekin, euskat eguneratzeko gaur egungo kalakanen argazkia zein den, berritasun pare bat esartu ditugu, sorpresa pare bat, gomidatu bat baita ere bai disko horren barnean, simpleki elementuak bi deitu dugu disko hori. Egan ezak azken sorpresa guretzat aurten izan da gure elkartearekin kudeatu dugula produkzio eta zuzendaritza artistiko soan, bi anai gazte batzuen lehen diskoa, Berzaitzan aiak izena dutena, luitzungoak dira, eta haiekin holtza partekatu ginuen behin, eta jantzakuten gogoa zutela egun batez disko baten egitea, eta humiltasun osoz eta sumiki proposatu dizkigu gure zerbitzoak edo gure eksperientzia. Modu batean guk orain arte metatu dugun esperientzia, haien akompainatzeko, laguntzeko bide hortan diskoaren eraikuntzan. Diskoa egaren biziki polita da, eta bena menesi du hain. Kantari tradizionalak, baina hori indar handi horrekin barnetikan, baina hauskortasun bat nabaritzen dena berehala. Eta berazala, piskat hiru sorpresa horiekin etorri gira aurten, eta sorpresa potoloagoak helduen urterako utziko ditugu. Guretzat garrantzitsua izan da betidanik euskal kultura edo behintzat musikan behikiragu musikaren difusio eta transmisioa lantzea. Egin izan ditugu talier batzua adibidez gazteekin, kontzertuak ere bai gazte batzuekin, abesbatza batzuekin. Hor zen beste aspekto baten bidez, haiek eskatzen ziguten, gale egiten zigutena, oraindikan desberdina zen. Ez ginen zinez lan egin alde horretatik eta beraz esperientzia bat izan da guretako. Beharrezkoa da, bai. Naiz eta badiren egitura batzuk hortarako, uste dut zinez euskal tradizioa sustatzen, garatzen laguntzeuten benen gaurkotasunean. Ez duen nahi zaharkeriak direla, ni hortan honitu niz eta ez da hori tradizio bat transformatzen da, beti adaptatzen da eta hori esker bizitzen da. Eta beraz horren zaintzia importantea da, garrantzitsua da, badira, gaur egun ere ikustu badira beste pare bat kantari gaztea hor disko berri batzuekin, iparaldekoak ere bai. Beraz uste dut garrantzitsua dela horako jendean sustengatzea, zenta maleruski estrukturek dirua main gainean ezartzen dutenik horren laguntzeko, zenta diru kontuak dirare bai, disko baten egiteko momentuan, ez dira initz, edo ez dute hainbeste laguntzen al. Beraz, gure kondu hartu dugu, euskat eskua sakelan sartu dugu, eta euskat apostua izan da guretzat ere bai, iduriz biziki konten dira, eta gure bai, orain ikusiko publikoen behalakitara heltzen den, unan, kantu tradizional hori banatzen abarima da gehiago, orain ikan kontentango izanen gira. Azken urteetan egia da kolaborazioa initz egin ditugula. Ez dut uste denik kalakanen soinuaren muga edo limiterat heldu girelako izan denik. Izan da topaketa ainitz egin izan ditugula. Biziki fite pasatu direla topaketa guzti horiek. Ainitzetan gertatu dela gogoa bien aldetik zerbaiten egitea batera eta sartzen zirenean proiektu batean denbora da. Denbora da, musikaren garatzeko momentuan, ekoizpena pentsatzeko momentuan, produkzioa pentsatzeko momentuan, komunikazioa denataz arduratzen zirenean, autogestio oso batean, denbora hain izan da. Eta beraz pasatzen dira hilabeteak, pasatzen dira urteak, eta egia da azken urteetan kolaborazioa hainitz egin izan ditugula. Kolaborazioak biziki importantea dira da, bizitzan zutaz desberdina den beste norbaitekin ezagutza egitea edo partekatzea ikuspundu bat aberasten zitu, zure ikuspundua zabaltzen du, ez du aldatzen, baina zabaltzen du, aldatzen aldu, baina lehentasuna da zabaltzea, eta beraz aberastasun horren sekatzen egon gira musika mailan kolaboriozioetan. Imieten aipatzen nuen ez dela zeren eta kalakanek segitzen du pentsatzen bere soinu nortasunari, identitateari. Ideiak badira, hor dira, paper gainen dira, eta erraten nuen lan proiektu lodiagoak heldu den orterak utziko genituela, orterako da, disko potolo eta potente baten prestatzen ari girelako, datorren orterako. Ombare imbo, ombare dirimbo, ombare dirimbo. Kolaborazioak gertatzen aldira modu biziki desberdinetan. Izaiten alda norbait ikusi duzula nun baiten, kantatzen, guk Dona Pauloen kontzertu bat eman ginuen, eta han ikusi ginuten bertzeitzan aiak adibidez. Eta gustatu zitzaigun, eta nahi ginen zerbait egin aiekin batera. Naiz, eta kantariak ziren, kantarien artean zerbait egitea, eta holtza biziki purita izan zen, eta kontzertuare bai. Izaiten alda istripu bat adibidez, ba, azken kolaborazio hori istripu bat izan da, Alexander Arkintxefekin, Mongoliakoa, zeren eta hasiera batean Dona Paule eta Hendaian egin behar genituen mi kontzertu Mongoliako kantarisa batekin, emazte batekin, Namgar izena duena, eta Europan zehar zen bira baten egiten ari. Bere manajera ezagutzen ginuen, eta errantzako nuen, nahi bauzue, Namgarrek interesa bat duzuekin egitea kontzertu pare bat, eta hortan gelitu zen. Eta kasualitatea, maleruski, baina xantza hondia guretzat azkenean, Namgar eri egon zen, gaixotu zen, afonia pixka atartu zuen eta ezin zuen kontzerturik eman. Beraz, urgentzian, managerak bidali zigun beste kantari bat, Alexander, beraz, Parisen zela mementortan masterclass batzuk egiten, maixua delako, bere kantu teknikaren maixua dela ere, beraz, transmititzen du. Eta, hiru egunez, elkartu ginen, lokalean, itzegin inglesez gutxi gura, beraz, berak ere biziki gutxi itzegiten du inglesez, eta kontzertua prestatu. Gu liluratua egon ginen, eta lehen kontzertuaren ondutik, publikoaren oi hartzuna izan zen, izugarria. Grabatu ginuen, gu, kamera simple batekin guretzat, begiratu eta entzun ginuen, eta buah, zerbait biziki indartsua eta magikoa pasatu zen, eta hortako retin izut mala. Geroztik kontaktuan gira berekin, segitzen dugu, proiektua aurrera doa, eta izan da, ba, istripu, zorion txu bat kakotxen hartan erran ezake. Beraz, kolaborazioan ideiak etorzen dira zentzu desberdinetatik. Alexanderen tekniketatik barne bat da kantu difonikoa edo saturatu, ezakin hori jamar den eskola zehatzki, eta da teknika biziki berizi bat ze ez gira gehiago ahotsoken vibrazioan itzeiten ari, baizik eta ez tarian bera joeten den vibrazio oso bat. Presioa hundi batekin erabiltzen dena, ez dutena inoiz lortuko, ez dutena landu orain arte. Irri egiten dute etxean ikuste saietzen dutanean, baina kantatzeko mode horrek bakarrik, begek esten dituzu eta bidaiatzen duzu. Eta badira jende batzukola podere hori dutena. Eta bo, berak behintzat bazuen, beraz hori, abrazgarria. Demeten du ba, gogoa segitzea aurrera bai. Gure inspirazio iturriak ez dira baita ezpada gure kolaborazioak izan, horren arte. Naiz eta abersgarriak izan diren, zaila da kolaborazio baten ondotik idei bat atxikitza kalakan entzat bakarrik. Zeren eta kolaborazioetan bakoitza badu bere kultura, bere unibertsoa eta berea da. Eta gu badugu gurea. Bai gertatzen dela, adibidez, Portugaleko multi-instrumentista batekin badugu proiektu bat, Luis Peixoto izena duena, eta berarekin egin izan dugu bira bat, Portugalean, Galizian, Katalunian, eta berarekiko egin dugun kantu bat atxik dugu, ez diskorako, benen zuzenan emaiten dugun. Bermoldatu dugu gure estilora, zen eta ez da gehiago hainbeste instrumentu. Olako gauza gertatzen dira, inspirazioak ez, ideiak bai, kolaborazio bat egiten duzunean eta frogatu duzunean zerbaitek funtzionatu duela zuzenean, pentsatzen duzu, berbada hori ingizake gua horrek, berbada hainbeste izateak ez du beharrezko izan behar, eta beraz, entzatzen duzu, zure saltxan, miskana, zure gustu hartu berbaitu ideiak, baren betikoa da, esperientzia, da hitz egiten dean hor betik imezala, ez sinet sisaten dizudana, da seiatu eta zuk zure iritzia egin, eta hor berdin da, ba, idea ebizik hona da benen, ez baino duzu entxeatu holtza genan eta publikoaren reakzio ikusi, ez dakizu benetan merezidunetz hori ekite edo ez. Beraz, ideiak, ba, inspirazio beno gehiago, ideiak hartzea. Ba.
Radio Kultura
Ara, eta ideiak badituztela oino eta izanen dituztela, segur naiz.
Bai, adi.
San errota bere.
Adi egon beharko gira, ni ustez, aurten kalakan etriko baita, doi gabe proiektu potente batzuekin.
Musikarekin segituko dugu, eta uste dut, jada, orkestu duzun artista batekin, beraz, berriz, itzordua maiten daukuzula.
Bai, Christian Scott, trompetalaria, estatu batuetatik, ez estatu batuetatik, ez, obekio egiteko, Orlean berriko irritik, edo, nubel, Orlean, New Orleans, hasteko Luizan.
Ongi egiten duzu, beraz, zehaztea, zenta hor, eremu berezia da. Bai.
Hori da, ez da berdin, eta ara, bere kantu bat berriz ere entzuteko parada kulturkuboan eta walk deitzen da kantu hori.
We
Christian Scott, The Walk, eta zinez berezia, giro desberdinen nazketa, baina bastakit, duridu estirela baita espada elkarrekin joaten aldiren giroak, baina zinez sartzen zira eta hipnotikoa bilakatzen den musika bat.
Bai, piskat ovni bat da izan jazz munduan, eta izan ere trompetaren munduan, Christian Scott baitugu trompetalaria talde untan, eta justu gaiteko ere flautan ari dena, eneska bat da Emily Pinder Hughes, uste du deitzen dela, eta bera ere, biak ikaragarriko makinak, eta jasteko zaleniz, eta nisekulan gelituko gomendatzen Christian Scotten talde hori.
Bai, merezidu. Mi esker. Eta segituko dugu, lehen aipatu bezala, Lore Martinezekin, bizkaitar edo eskerraldeko beraz gazte bat, duela urte batzuk, urte gutxi, erabaki zuela, ba, nunbait bere ideiak bururaino eramaitea eta joatea bizitzea autogestioan edo ba, Gasteizko Erreakale hor auzorat, hortaz hainitz entzuna izan zuen eta ba, praktikarat eramaitea buruan zituen ideiak erabaki zuen. Zautzeko parada izango dugu beraekin, beraen bidez, Errekale hor zer den, eta biztanda baita ere Euskal Herrian, ez dela esperientzia bakarra, eta azken urte horietan, eta nagusiki hor Frantziako Notre Dame de Landeko aeroportuaren borroka horren karietarat lortu dutela Euskal Herriko hainbat proiektuen artean, ba, aman komunean lan egitea, aman komunean deitutako proiektuan, Lore Martinez entzuten dugu.
Radiokultura.eus
Konturatu gara, horregun oso erraza dela bai material aldetik, bai jakintza aldetik, bai elikadurari begira, ba, elkartukiak egin daitezkeela, eta horretan ari gara aurrera pausoak ematen. Egunon, Lore Martinez, Errekale horren bizi naiz, Gasteizko gune azkean edo auzo azkean, aman komuneko kidea, eta ba hori. Errekale hor bada duela 5 urte autogestionatzen gabiltzan auzo bat, Gasteizko auzo bat, bertoko hirigintza proiektu masifikatuek irentzi nahi zuen auzoa, 60garren hamarkadan sortu zenetik izan da langileon borroka auzoa, eta gusaiatzen garena beraien memoria historikoa gordetzen, eta muturreko hirigintza eta hiri proiektu erraldoi hoien nolabait blokeoa ere egiten saiatzen garenak. Ni Portugaletekoa naiz, Bizkaikoa. Beti anik ibili naiz autogestioan interesatuta. Ta herrian bertan antolatu genituen jardunaldi batzuk, etxe bizitza eskubidearen inguruan, eta Errekale horreko lagunak etorri ziren. Hor piztu zitzaidan iria interesa, batez ere herriko proiektua bertan bera geratu zenako ere. Araia nintzen ezagutzena, zautu nuen eusolan batean, eta benetan iruditu zitzaidan horren beste militantzia urte eta gero bazala garaia. Errealitatean ikusteko ja posiblea zen teorian horren beste urtetan landutako oinarri teoriko hori ja benetan posiblea zen errealitate bihurtzea, eta horretan nabil. Saiatzen errealitate bihurtzen horren besteko egitasmo feminista, euskaltzale, elikadura burujabetzan aurrera eramaten saiatzen, eta horretan nabil. Gasteiz bada adibidez, adibide moduan, ez? Gasteiz bada ikasle hiri bat, Eta benetan ez da posible. Ez egitzen da, bezen alokaiu prezioak ordaintzea ez da posible. Eta konturatu gara, etxe bizitza eskubidetik, ba hori, akuilu egiten, benetan, beste borrokak gauza daitezkeela. Bakarrik askotan behar dugu leku bat, lasai bizitzeko. Benetan, gure naia, gure dezioa, gure borroka, naia hori aurrera eramateko, espadaukagu leku bero bat, adibidez Gasteizu esalako leku batean, edo praktikara eraman da, oinarri-oinarrian dagoena batzeko espazio bat eztabaidak egiteko, espadaukagu horrelakorik ez da posible aurrera eramatea. Oraindik ere, ipar eta ego Euskal Herriaren artean, oraindik ere nik ikusten dut, ikaragarrizko aldea dagoela, prezioetan ere, askoz garestiagoa da, ego Euskal Herrian oroar bizitzea, eta orduan ikuste gero eta argiago dagoela espekulatzaileek jarraitu nahi dutela etekina ateratzen, eta hortik beste guztia dagoela lotuta, eta autogestioa ere. Ni sartu nintzen, hori duela la urte esagotu nuen, baina sartu nintzen duela hiru urteko irailean. Eta esaten dudanean praktika eraman da ia posiblea den, nire pues hori, borroka euskaltzaletik, enuen aurrekusten nire bizitzan erderaz bizitzen jarraitzea. Orduan adibidez, ba, espazio horretan saiatzen gara euskaraz bizitzen. Naiz eta kanpoko jende asko etorri, ba, saiatzen gara ere euskaraz integrazio hori ere ba, doakoa izan behar dela, pentsatzen dugu. Eta hor, posible egiten dugu ba, euskara klaseekin eta eguneroko komunikazioari esker. Lantaldeetan ere antolatzen gara eta hor ere saiatzen gara borroka intersekzionalak batzen. Feminismoa egon dadila, ala ez dakit komunikabide azken borroka horrera eramaten, edo ez dakit inprenta ere badaukagu, okindegi bagen eukan, baina pasaden urteko argi mosketa eta gero ba, ez dugu augirik egin, baina erakiko dugu ba, labe bat. Zaiatzen ari gara hori askatzen, naiz eta esten erraza kapitalismotik eta urruntzen, baina bueno. Adibidez, energia burujabeari begira, argi mosketa eta gero lortu genuen kafundi maten bitartez plaka solarrak eta jartzeko, erosteko dirua, ikasi egin dugu pia-pia bat. Gaur egune eguzki plakak instala ditzazkegu, beste eremu autogestionatuetan eskatuzkero, eta esan dezakegu, zikiera argindarrari begira eta egunerokuan sortzen dugula argindarra eta azkeak garela ere. Zentzorretan asko falta zaigu. Baina pizkanaka eta denborarik izan ezkero, az gaitezke ere autogestionatu moduan. Ambasada bada nazioarteko proiektu bat, elkar ezagutzeko bide, elkar babesteko eta ikasteko bide bat, mundu osoko borroken babesle izan daitekeena. Eta gomendatuko nioke, eragilea dene edonori beti hortopatuko duelako, ba, ez dakit, mundu mailako eremu proiektu egitasmo gune ala ideia interesgarri bat pizteko, bere tokiko borrokan ere ba, burua pizteko aurrera jarraitzeko. Definizioa babes gunea eta eraikitze gunea azken finean. Jatorria badago duela bi urte terdiko EHZ festivalaren bigada batean. Bertotik hasi ziren antolatzen bira bat, Zadeko auzokideak eta ekarriko zituena, eta bira horretan, Euskal Herriko bira horretan, errekale horren agertu ziren Zadeko bizilagun batzuk. Lehenengo momentutik izan zen oso harreman estua gure artean, hortik berehala sortu zen ideia, Euskal Herriko proiektuak ezagutzeko, ze konturatu egin ginen, benetan Euskal Herriko militantzia krisi horretan agian, jatorritako bat izan zitekela, ez genuela elkar ezagutzen, Euskal Herriko proiektuak ez genituela ezagutzen, eta bazala garaia ba, sortzeko sare bat, alde batetik elkar babesteko, ba, kukutsa gehiagorik ez genuelako nahi, eta beste alde batetik, konturatu ginen posiblea zela gure artean zerbait eraikitzea. Hor sortu zen ere idila ambasada proiektua eraikitzeko eta 2017ko aurti horretako abuztuan ara joan ginen auzolan egitera eta eraiki genuen egitura izango sana nazioarteko proiektu bat tokian tokiko gure egitasmoak baztertuko ez zituena. Noski, azkenean, hasik eran ideia etxola txikia ere egitzea zen Bretainiako borrokak, Euskal Herriko borrokak, Estatuko borrokak eta aparteko beste borroka batzuk batzeko. Baina azkenean, hasi egin zen proiektua eta gaur egun proiektu nazioartekoa bihurtu egin da. Lehen esan bezala ari gara elkare elikatzen eta elkare ezagutzen, oso garrantzitsua dela. Eta pixkanaka nik uste gure zare ari gara la sendotzen eta elkarre gandik apur bat ikasten, ez? Adibidez, ego Euskal Herriko proiektu asko ari dira elikatzen, ipar Euskal Herriko proiektuekin, lusaindua bezalako proiektuetatik eta horrelako egitasmoetatik. Eta bai, badira unitz ezagutzen ez genituenak. Pentsatzen dugu autogestioan dagoela gakoa gaur egun, ez? Independientiak baldin bagara, eta ez badaukagu morrontza ezakitze, hainbat diru ere ordaindu behar izatearena, hilabetero, inkluso soldatapeko lanetik kanpo, ezakite segitzen badugu gure eragile lana, ba askoz efektiboagoak, askoz eragin handiagoa izango dugula tokian tokiko. Azparitik daki Euskal Herrian auzolanaren balioa zein den. Baina konturatu gara apur bat sokoratuta geneukala, ez? Oda, berreskuratu behar dugu auzolana, berreskuratu behar dugu elkarren arteko zare hoiek, konturatu gara ba, jakintzak ere astu egin zaigula garai bat jakintzak eta igortzen geniola elkarri. Oda, transmititu egiten geniola alkarri. Eta gure egun oso erraza dela bai material aldetik, bai jakintza aldetik, bai elikadurari begira, ba, elkartukuk egin daitezkeela. Eta horretan ari gara aurrera pausuak ematen. Iruditzen zait iparraldean nagian aurrera pausu batzuk emanda daudela gu, baina aurrerago dabiltzala, elkartuk, landa ere muen, noski okupazioa handiagoa da, berton lan eginda azpalitike horren inguruan, ego agian tokian tokiko ez, egun lekuaren arabera, baina iruditzen zait apur bat atzerago gabiltzala. Dordan, jarraitu behar dugu elkarre likatzen eta ikasten, eta bain ikuste gakoetako bat erizan daiteke aurrera jarraitzeko. Apurat independienteagoak izateko, azkeagoak izateko. Ambasadari esker adibidez ezagutzen ari naiz proiektu pila bat. Ordan noizbenka badaude auzolanak leku batzuetan eta horri begira ba mugitu behar gara eta jendeari lagundu eta bestela auzoan auzoko euskara klasez arduratzen naiz eta be borroka euskaltzaleaz saiatzen gara ba horretan oinarritzen eta bestela ba auzoko beste proiektuetan okindegi proiektuan doako dendan ere apur batan antolatzen tarteko eta horrela apur batan egun arrunt bat auzoan eta mankomunaren zarean.
Radio Kultura. Eus.
Eta Lore Martinez eta bere lagunak ezotzeko parada izanen duzu asteburu untan, ambasada Euskal Herrian itzordua iraganen baita urtarrilaren 24tik 26 arte eta haien artean bisita bat izanen dela Errekale hor auzoari hori gero agendan aipatuko dugu eta agenda intzin musikatxo bat ere entzutea proposatzen dautzuet Aneika ara ezotzen alduzu Josu?
Jerritiko bat ere
Bor, bizkaitar irukote bat, musika taldetxo bat, eta duela bospasei urte diska bat etera zuten, eta hor proposatzen dut zut, zati bat entzutea, bizkat berezia da, ez da ere arraroa, benen eduritu zait interesgarria, jolaza gainezka eien kantuaren izena entzun dezagun.
Eskuak lore artean bailira Aur jolasak Gainezka egin du Geldiaraziz denbora Hainbat aldiz behar Izaten dira Zindu egoak Urazaleratzen
jolaza gaineska, buskat berezia.
Eta, oh, bai, meinan izierri polita eta indartsua.
Bai, bai, giro bat plantatzen duena. Aneika, bai. Ara, eta ustut, gerostik ez dutela beste diskarikatera, baina, bon, espero dut, segitzen dutela.
Entzuten magit uste.
Bai. Ara, musika honekin badakizue, emankizunaren azken partera tailatu girela, eta aldi untan, ba, itzordu gutxi ditugula proposatzeko, ez?
Ba, baina itzordu politak, alere, eta hasteko, egan dezagun, beritza konpainiak, ebeuda batez eskainiko duela, eta hori asteburu untan, ostira laratxean, baita ere, larun bat aratxean, eta hori Donapaleuko, Saint Louis gelan, aratxean, beraz, beritza konpainia, ebeuda batez, ikusgarria, siberutak dantza, gara ikidea, simpleki, ez dudata joan ikustera.
Lehen aipatu dugu, beraz, ambasada Euskal Herrian iraganen dela aurten urtarrilaren 24tik 26ra, beraz, ostegun ostiraleta larun batean, eta hori, ba, jaz, beraz, nazioarteko aeroportu famatu horren ofizialki bertan bera utzi ondoren, beraz, zadeko adiskideekin elkartuz, erabaki zuten, aurtengo asamblea da, horrokorra, Euskal Herrian eginen zela, gure lur eta guneak ezagutu ditzaten, beraz, Euskal Herritik kanpo etortzen diren autogestio beste hainbat proiektukoek, eta beraz, ostegun untan urtarrilak 24an Iruñako alde zaharrari bizita inen dute, arratsaldeko 7etan, zadi buruzko mainingurua izanen da, marabillaz beraz gaztetxearen kanporatzea dela eta mainingurua errotxapeako gaztetxean eginen da. Ondoko egunea da ostiralean, urtarrilako 25ak Gasteizko errekale horrauzeari bizita, hor segur naiz Lore Martinez hor ondoan izanen dela, arratsaldeko 7etan, zadi buruzko main ingurua izanen delarik, eta larun batean, azken eguna, Beasaingo gaztetxean itzordua, beraz, arratsaldeko 4etan, ambasadaren asamblada nagusia, 8etan, kabareta, Josemi, Rogelea, nahi hartaka, pedrada, bueno, hainbat artistak parte hartuko dutena, 9:30etan afaria eta kontzertua maikak, eta beraz hortik aintzina Screams and Signers barmeotar rockabili taldearekin, baita ere Shock Bilboko punk rock taldea eta Sorkari Iruñerriko beraz hardcore melodikoa taldeekin ara asamblada 2019 Euskal Herrian. Ambasada eta ez asamblada parkatu.
Eta egin zinuen itzordu gutxi bazirela, hona azken itzordua, agenda untan, maskara da asteburua, siberuan, asteburu untan ere bai, igande untan itzordua lesantzun, plazan, goizeko 10etatik goiti, eta hori nabeko gazten maskara da, beraz ikusgai goizeko 10etatik goiti barrikadak, eta atxaldeko 3ak terdietan maskaradak.
Eta ara, placer bat izan da, aste untan ere zuekin izaitea, eta helduen aster hartio errango diegu gure entzuleeri.
Hori da.
Buru belarri esarriko egira prestatzen ondoko asteko emankizuna.
Hoxe bera, atope.
Untxa izan eta helduen aster arte, beraz.
Ba, helduen aster arte eta izan untxa.
Aio.
Radio Kultura .eus